haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada maraykanka. sahre ciidla nuur ayaa soo diyaarisay, halkanna ka soo jeedinaysa.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii labada toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhigaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya jo biden. halku dhigaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Maraykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ah ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii Janaari ayay ahayd markii la baariyay madaxweyne Jo Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo dabadhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka bedelaya siyaasada iyo qorshayaal uu buddiday madaxweynihii kursiga uga horreeyay Donald Trump. sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, islamarkaana taabanaya arrimaha bulshada Maraykanka. cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Maraykanka, islamarkaana falanqeeya wararka gudaha Maraykanka, ayaa ka warramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
sahre, waa mahadsan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Jo Biden oo hadda xilka haya muddo 2 toddobaad ah. waxa uu saxeexay ku dhawaad 45 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaabadii uu saxeexay. madaxweyne Jo Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Maraykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Maraykanka. qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Maraykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Maraykankana uu ku caawiyo.
waan garta cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku samaynayaa sida muuqata. maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Maraykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga America ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay dardi uu ka dhisay xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico. marka madaxweyne Jo Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu bedelo sharciyo ku dhawaad 400 ah oo madaxweynihii ka horreeyay isbeddel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Maraykanka. madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. kan koobaad ayaa sahre waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii laysugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico. qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haystaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintooda aan la ogeyn in ay meel jaan iyo cayb ay dhigeen, inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. marka madaxweynuhu waxa uu yidhi waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen.
amarka la xiriira socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Maraykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Maraykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
markaan eegno dhinaca immigrationka ama waddanka dadka soo galaya siday u soo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd waddano ay muslim u badan yihiin waddanka Maraykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg in loo joojiyo derbigan laga dhisayay Mexico iyo waddanka Maraykanka u dhexeeya, oo sina Donald Trump amray in la dhiso. labadaa uu joojiyey si degdega, qodobada kale markaan eegno waxa uu runtii samarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinaya dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo waddanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad, ka heli karaan ma sharci, ka heli karaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah waddankan iibiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday waddanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green cardka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenshipka ama dalashada waddanka inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid ah arrintii ahayd in qofka waddankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxooti waddanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaasi culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaagu ka dulqaadayaa
soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka iyo sharciga socdaalka ee Mareykanku aada uga soo horjeeda, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan waddamada ku yaalla koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo waddamadoodii si ay u shaqaystaan islamarkaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion oo dollar uu ku caawiyo waddamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay ka soo haajiraan waddanka Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysa inay waddamadooda ka soo haajiraan oo ay soo dhoftaan xadka Mareykanku la wadaago Mexico, islamarkaana nolol tan ay waddamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, islamarkaana haddii ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in guud ahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigrationka ama socdaalka ee waddankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada waddankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada waddankan qaadanayo la kordhiyey oo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amarro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green cardka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee waddankan uu ku sameeyo.
Waan kasay cilmiyow waxa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yaryihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay? Mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida waddamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xalka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka waddankan wada degan, sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan waddankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayaa waxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta waddanka. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a saaray in uu doonayo oo hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddanka Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in awaalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay lix sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhaxayso lix sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta waddamada midowda yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Maraykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu uu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha kongareska ku jira ee kasoo horeeya ku jira xisbiga Republican.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga reysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Diyaanagno dhinaca isbeddelka cimilada, todobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano waxa uu ka dhigay arintaas arrin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Maraykanka uu magacaabay ergey gaar ah oo xukuumaddiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqayn doona arrimaha isbeddelada ka yimaada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Maraykanka, ninka la yiraahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxeexay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiskaas saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii shalka hayay talada uu amray in dowladda Maraykanku ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxaa kaloo amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kolka wara madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxaa kaloo amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, inay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arrintaas oo iyaduna laftigeedu u tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan kasoo baxayaan oo dhaqaalaha iyo maaragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa kusoo beegnay xilli dalka Maraykanka uu saameyn baaxad la ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Maraykanka ku sugan ilaa ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada ah la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay. Sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'ba ku salaysan ay ka dhex jirto shacbiga Maraykanka. balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkani waa nageynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.